พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในสัปดาห์นี้ครับขอเสนอชื่อตอนที่ว่าขับรีโว 2.4 ขึ้นบุรีรัมย์ปกติแล้วครับเวลาผมมีภารกิจเดินทางไปถ่ายทำรายการ World of Speed ของ PPTV ที่บุรีรัมย์นะครับส่วนใหญ่ก็จะใช้บริการรถตู้เป็นส่วนใหญ่นะครับข้อดีก็คือหลับได้ยาวๆครับ 4-5 ชั่วโมงแต่ก็มีบางครั้งนะครับที่ต้องการควบคุมเวลาก็มีบ้างที่จะขับรถขึ้นไปเองครับที่ผ่านมาครับผมเคยขับ Mazda 3นะครับ BMW 118i รวมถึง Honda Accord เส้นทางกรุงเทพสนามช้างที่บุรีรัมย์จนล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วครับมีโอกาสได้นำรถกระบะ Toyota Hilux Revo D Prelander รุ่นยกสูง4ประตู 2.4 นะครับที่ได้รับความอนุเคราะห์จาก Toyota ประเทศไทยขับขึ้นไปก่อนหน้านี้ผมเคยได้ลองขับ Revo GR Sport ตัวนั้นเป็นตัวท็อปนะครับ 2.8 ลิตรมาแล้วครั้งหนึ่งมารอบนี้แม้ความแรงของเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร150แรงม้าเนี่ยจะไม่ดูดันเท่าตัว 2.8 ที่มีม้าสูงถึง204ตัวเนี่ยแต่พละกำลังกับการขับทางไกลก็บอกว่าเหลือเฟือแล้วนะครับเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตรที่จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเนี่ยหากเราขับใช้งานปกติมีเร่งแซงบ้างสำหรับผมคิดว่าเพียงเท่านี้ก็พอแล้วล่ะครับเพราะว่ามันรู้สึกได้เลยว่าเวลาเรากดคันเร่งลงไปนิดเดียวอ่ะรถก็พุ่งเอาการอยู่เหมือนกันที่สำคัญไม่ต้องรอรอบเครื่องนะครับจังหวะการส่งถ่ายระบบส่งกำลังก็ถือว่าสมูทพอสมควรไม่กระชากโดยความรู้สึกที่แตกต่างกับตอนที่ได้ขับ Revo ตัว GR Sport 2.8 แน่นอนก็คือความแรงพละกำลังของเครื่องยนต์ 2.4 ที่ต้องบอกว่ามันแรงไม่เท่า 2.8 แต่ว่ามันช่วยให้ผู้ขับไม่ฮึกเหิมเกินไปนะครับขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งที่ได้รู้ถึงขณะเดียวกันอีกจุดหนึ่งที่ได้เห็นความแตกต่างก็คือช่วงล่างนะครับที่เซตมาได้นุ่มนวลกว่าต่างจากตัว GR Sport ที่ออกจะแข็งกว่าเล็กน้อยเรื่องของช่วงล่างก็เป็นสิ่งที่ขึ้นอยู่กับความชอบของผู้ขับด้วยนะครับคันที่ผมขับไปนี้เขาชูจุดขายที่ช่วงล่าง Super Flex Suspension ซึ่ง Toyota โฆษณาว่าช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแน่นหนึบมั่นใจไม่เหนื่อยแม้ขับระยะไกลซึ่งสิ่งที่ผมได้สัมผัสแรกตอนไปรับรถเนี่ยและการขับในเมืองด้วยความเร็วต่ำด้วยความที่มันเป็นรถยกสูงก็ทำให้แอบรู้สึกว่ารถมันย้วยโครงเคลงเวลาเบรกนะครับแต่พอได้ปรับตัวกับมันนะครับขับในระยะทางไกลเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่ามันก็ช่วยได้พอสมควรนะครับจังหวะที่มาด้วยความเร็วและลงหลุมที่ค่อนข้างลึกครับหากเป็นรถเก๋งก็น่าจะรู้สึกถึงแรงกระเทือนมากกว่านี้แต่ช่วงล่างของ Revo ตัวนี้ทำให้มันนุ่มขึ้นลดแรงกระแทกในห้องโดยสารได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าหากคนที่เคยชินกับการขับรถเก๋งมาก่อนก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าออกจะวิววิวหน่อยนะครับเวลาขับทำความเร็วในช่วงทางตรงแต่อย่างว่าล่ะครับรถแต่ละประเภทเขาก็ออกแบบมาให้ใช้งานแตกต่างกันไปฉะนั้นหากวัดกันที่การวิ่งทางขรุขระนะครับบอกได้เลยครับว่า Hilux Revo D Prelander ตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวล่ะครับเอาล่ะครับนี่คือเรื่องราวของพอดแคสต์คนต้นคิดในสัปดาห์นี้ครับรถเราไม่เก่าเลยกลับมาใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ